Nu, mums šodien jālasa 4. Nodaļa.
Jā.
Mēs esam drusku tā kā pamīņājušies kādu laiciņu uz vietas, bet tagad iesim uz priekšu. Tātad, kad nu Kristus ir cietis miesā, tad bruņojieties arī jūs ar to pašu prātu. Jo tas, kas cietis miesā, ir ticis vaļā no grēka. Un atlikušo dzīves laiku vairs nedzīvo cilvēku iekārēm, bet pēc Dieva gribas. Atkal atgriež šī jau iepriekš, nu jau laikam divas reizes vai kā, apustuļa aizskatā ciešanu tēmu. Un, protams, šie vārdi mums tādi pazīstam, bet būtu labi, ja mēs tā pievērst uzmanību, ka par ciešanām un Kristus ciešanām runādams, apostols tālāk saka, bruņojieties jūs ar šo pašu prātu. Proti, tas nav tā vienkārši, nu, ziniet, ka jums būs tāpat, vai ņemiet vērā, ka tas tā var būt, un ka tas, nu, varbūt nemaz tik slikti nav, bet, nu, ir tur arī savu ļoti lielu nozīmi. Viņš saka, bruņojieties, tas ir jūsu ierocis, viņš saka, kas ir tiešām negaidīti, jo, nu, viena lieta, ka mēs to tā kā domājam, nu, tas ir tā kā tāda, nu, neizbēgama piedeva vai kaut kas tāds, kas līdzi nāk, un, protams, ka tam ir savs svētība vai kā, bet apostols saka, bruņojieties, tas ir ierocis, kas palīdz pret grēku. Un tas mums šīs ciešanas parāda pavisam tādā negaidītā veidā, ka tas, kas šķita kā tāds smagums un nasta un vairāk traucēklis un apgrūtinājums, izrādās brīnišķīgs ierocis. Bet, protams, tas, kurš ir ņēmis rokā ieroci, tam ir jābūt gatavam arī stāties cīņā. Un tam ir jābūt gatavam, ka viņam tas, pret ko viņš ir bruņojies, arī izies ar savu bruņojumu pretī. Vai ne? Jo viena lieta ir paņemt zobenu un skaisti soļot parādē, un pēc tam aiziet mājās un dzert siltēju ar pīrādziņiem. Otra lieta ir paņemt zobenu, doties cīņā, vai ne? Nu, tātad šis viens vārds, viņš ļoti daudz ko parāda, arī to, kāpēc apustulis šo ciešanu tēmu atkal un atkal ņem un atgādina ļaudīm šo vēstuli rakstīdams. Un atkal viņš rāda, ka nu, ciešanas nevis pašas par sevi, ir ierocis un bruņojums. Bet, ka mūsu ciešanas ir saistītas ar Kristus ciešanām. Un Kristus ciešanas miesā mūsu labā un mūsu dēļ, kur Kristus sagaidāmā prieka vai goda vietā ir dabūjis krusta ciešanas. Nu, tad arī mūsu prātam ir jābūt tādā veidā virzītam, ka mēs redzam, ka nu, šīs ciešanas ir ar mērķi un jēgu, un tās ir ciešanas, kas ir saistīts ar Kristus ciešanām. Un tālāk apostols rāda, ka šīs ciešanas ir ierocis pret grēku. Tieši, nu, tas, ko mēs izciešam, kas mums liek sarauties, iztrūkties, kas mums sāp, kas mums nomok, tas mums itin labi palīdz. Protams, ja mēs runājam par ciešanām miesā, Luters jau ļoti labi to piemin un tā pasaka, ka nu arī jebkuras ciešanas, ko mēs šai pasaulē ciešam, vai tās būtu miesīgās vai garīgās ciešanas, nu viņas ir saistīts ar to dzīvi, kurā mēs esam savā ziņā, nu, te runa ne tikai par kādām miesas skaitēm, ka mums kaut kas sāp, vai ka mums kaut kas, nu, tur ir liek ciest no fiziski tikai, bet arī garīgi, jo arī mūsu garīgās ciešanas, dvēseles ciešanas, viņas jau arī ir no tā, ka mēs dzīvojam šai miesā un šai pasaulē un viņas nevar tā nošķirt, teiksim, garīgās ciešanas, fiziskās ciešanas, ciešanas. Nu tā tad, kas ir cietis miesā, ticis vaļā no grēka. Nu tiešām, protams, tā visvienkāršākā veidā, nu mēs to saprotam. Ka ja cilvēku, nu, un protams, tas nenozīmē, ka ja mēs ciešam, tad mums, nu tā, pilnīgi nekāds grēks nevarētu uzmākties, bet tie grēki, par kuriem tālāk ir teikts, ja, teikts, pietiek, ka pagājušā laikā jūs dzīvojat pēc savas pagānu dabas, nododoties izlaidībai, kārībām, pārmērīgai vīndzešanai, dzīrošanai, žūpošanai un nepiedienīgai elku pielūkšanai, ja, šīs lietas. Nu, šīs lietas gan nenāk galvā tad, kad cilvēkam rīs sāpes. Tās uzreiz attiet nost. Protams, atkal es gribu vērst uzmanību, ka šeit apostols runā par ciešanām kopā ar Kristu. Par to, ka mēs savā ciešanās esam savienot ar Kristu ciešanām. Un te ir runa par ticīgiem cilvēkiem. Nu, neticīgiem cilvēkiem jau tās sāpes, kas viņus nomoka, viņus jau var viņus pat attālināt no Dieva. Vai pat kaut kādā veidā to grēku pat vairot. Bet šeit ir runa par ticīgu cilvēku ciešanā. Un tas, kurš šajā ciešanas ceļā ir gājis, viņš saka, atlikušo dzīves laiku tas vairs nedzīvo cilvēku iekārēm, bet pēc Dieva gribas. Nu, Dievs mūs dažādos veidos māca. Nu, viens no šiem ieročiem ir ciešanas, bet arī šis Kristus nāves spēks un ciešanas spēks mūsos var parādīties tādajādi, ka, kā saka apostols Pāvils, ka mēs esam miruši šajā pasaulē, vai viņai krustā sisti, un pasauli priekš mums krustā sisti. Tas ir tas, ko katrs kristīgs cilvēks jau to tā apzinās, ka Kristus ciešanu un nāves spēks viņā lielā mērā pārvieš viņu dzīvi. Un tas, kas agrāk viņam ir licies ļoti iekārojams pēc cilvēku iekārēm, ja, kā šeit svārds ir, tas Kristus ciešanu un nāves spēka dēļ, kas viņā ir arī darbojas, tas viņam nu šķiet pilnīgi svešs, tukšs. Tālāk, ja viņš agrāk būtu par to dedzis un kārojis to, tad šis Kristus nāves spēks, nu jāteic, šo iekāru padzen. Tas ir tas, ko kristīgi cilvēki bieži vien savā dzīvē arī pieredz un nāk un arī kādreiz arī uztic viens otram, viņi nāk un saka, nu kā tas mācītāji, agrāk es ļoti to būtu gribējis, man tas būtu ļoti kārojies, man tā iespēja, man to vairs negribās. Tāda sajūta, ka tā lieta ir tā kā mirusi, tā iekāra pēc tā, tā gribēšana pēc tā, ir tā kā mirusi. Bet tas viss nāk, jā, caur ciešanām, kur ciešanas ir, nu, tās bruņas un ierocis pret grēku. Nu, viņš saka tātad, tāpat kā Kristus, gāja ciešanas ceļu un nedzīvo izpatīdams sev pašam, bet pildīja Dieva gribu, un Dieva griba bija, lai viņš dzīvotu mūsu labā un nomirtu mūsu atpestīšanai par mūsu grēkiem. Nu, tāpat arī Pēters saka, atlikušo dzīves laiku vairs nedzīvo cilvēku iekāriem, bet pēc Dieva gribas. Tā ir viena lieta, ko apustuļi atkārto nevis vienreiz vai divas, bet daudzkārt. Mēs zinām arī šos apustuļu Pāvila vārdus, kur viņš saka, jā, Kristus mīlestība mūs spiež, ka tā spriežam, ja viens ir miris par visiem, tad visi ir miruši. Lai tie, kas dzīvi, nu, ir kas ir dzīvi, vairs nedzīvo sev pašiem, bet tam, kas par viņiem ir miris un augšām cēlēs. Tā Pāvils raksta vēstulē korintiešiem. Tā ir tā pati doma, kas šeit ir izteikta tādā īsākā veidā, ka mēs vairs nepiedaram sev, mēs esam Dieva ļaudis, un bet tas ir jāatgādina, un tas ir jāsaprot, un tā ir jādzīvo. Nu, pietiek, ka pagājušā laikā jūs dzīvojat pēc savas pagānu gribas, un piemin tās lietas, kas ļoti raksturo pagānus vai bezdievīgs ļaudis. Izlaidība, kārības, pārmērīga vīna dzeršana, dzīrošana, žūpošana, nepiedienīga elka pielūkšana. Viņš saka, tagad pagāni brīnās un zākājas, ka jūs nedzenaties līdzi tajās pašās izlaidīgajās baudās. Viņi par to atbildēs tam, kas ir gatavs tiesāt dzīvos un mirušos. Nu, acīm redzot, šiem kristiešiem, kuriem Pēters rakstīja, tā bija tāda īpaša, nu, tāda ikdiena, jo tā bija maza saujiņa ļaužu, kas dzīvoja pagānu jūrā visā, kur tā pagānu dzīve bija, nu, tik intensīvi, tik spēcīgi, tik neierobežot visās šajās lietās, kas te arī tiek pieminēts, ka, nu, tas, kad bija kāds cilvēks, kas visā tajā neiet līdzi, tas bija ārkārtīgi uzkrītoši un redzams. Turklāt mēs redzam šeit arī vēl vienu lietu, ko apustuls piemin, ka grēks nekad nav mierā ar to, ja kāds neiet šim grēkam līdzi. Jo grēks grib, lai visi dar tā, lai visi seko šim grēkam. Grēcinieks grib, lai arī otrs rīkojas tieši tā, kā viņš rīkojas. No, ja tas tā nenotiek, tad te teica pagāni brīnās, jā, un zākājas. Tā nav tāda neitrāla lieta, ka pagāni redz, ka kristīgie ļaudis neiet visā šajā baudu dzīvē iekšā. Viņi nicina, smejas, ņirgājas. Nu, varbūt pa daļai tas ir kaut kas līdzīgs tam, kā mēs ar to varbūt esam nu, pieredzējuši. Vismaz es atceros no padomu laikiem, ja kāds cilvēks kādā kompānijā atteicās lietot alkoholu, tad ko viņam uzreiz teica?
Slims, ka necīna.
Nē, teica, baptists, tu esi, vai ne? Tad tas bija tas lamu vārds, vai ne? Ko tu baptistos ierakstījies, ja? Nu, tas kaut kādā mērā, nu, kaut kas līdzīgs, protams, daudz mazākā mērā un stipri patālu. Bet tā tāda zākāšanās, izsmējīgums. Un no kristīgiem ļaudīm tas vienmēr arī tāds pārdomas par to un arī izvērtēšana, kā šādā situācijā rīkoties. Ja? Jo no vienas puses jau ja uz tevi spiež, par tevi ņirgājas, un tad, nu, gribētos kaut kā aizstāvēties. Ja? Bet tajā pašā laikā apustuls saka, bet jūs apbruņojaties ar tādu pašu prātu, kāds bija Kristum. Un tālāk tur ir arī ir, nu, un arī iepriekš ir sacīts, kad, ka viņš zaimots neatbildēja. Un nedraudēja pretī saviem ienaidniekiem. Ja? Viņš to panes un paciet ar laipnību, pazemību, lēnprātību. Un man ir arī tādas liecības no tiem pašiem bezdievības laikiem, ko nu, mēs tagad aizskārām, kur, nu, kristīgi cilvēki, kas apliecināja to, ka viņi kristīgi, bija ārkārtīgs retums tā laika sabiedrībā. Un man to ir stāstījuši cilvēki, kas to ir tā kā pieredzējuši, kas viņus arī tā milzīgi ir uzrunājis. Ja? Ka tie nu, cilvēki nebija tādi, kā visi citi. Nu, piemēram, kāds no maniem radiem stāstīja, ka viņš dzīvojas kopmītnē, tur ir, kur arī, nu, dažādi cilvēki dzīvojuši, nu, pēc kāru uzreiz, visi jauni, visi priecīgi, ka palikuši dzīvi, jo lielākā daļa jau nepalika dzīvi, ja, no tā gada gājuma. Un tagad tas cilvēks, kas man stāstīja, ka viņš tur tā kā, viens tur tā kā gājis uz veikalu, viņš teica, vai tu man tur, nu, neatnest, tur es ēmēs, vai kaut kādu alkoholu, vai cigaretes, vai kaut ko lietoju uz veikalu, un tā. Un šis cilvēks jau atbildējis, viņš teica, es esmu kristietis, es tev varu atnest ēdienu, ja tev vajag, bet cigaretes alkohols tev nenesīšu. Un tajā laikā pateikt, ka es esmu kristietis un tāpēc es darīšu tā un ne citādi. 40. gados, 40. Gadu beigās, tas nebija kaut kas tāds, tāda parasta lieta. Ja? Un tas šo cilvēku bija ārkārtīgi uzrunājis. Ka nepeld līdz tajā posta straumē, ja, kur ir. Ka nekāro pēc tā, pēc kā viņi kāro. Ka nedeg pēc tā, pēc kā viņi deg. Bet tā nav tikai tā ārēja uzvedība. Bet tas tik tiešām tā ir, ka, nu, Kristus ar savu krustu, tā ir viņa nāvis, viņa krusta spēks, kas mums vēl saspiež grēku. Bet arī pie mums tas nāk arī savu ciešanām, kas arī mums ir uzliktas. Nu jā, un savukārt tur, kur pagāni brīnās un zākājas, ka kristieši nedzenas līdz tajās visās izlaidīgajās baudās, redziet, kā viņš to pasaka, lai viņi neatbild ar zākāšanu, neatbild ar naidu, neatriebis, ja viņiem ir kaitēts, bet viņš saka, ka viņi par to atbildēs tam, kurš gatavs tiesāt dzīvos un mirušos. Un kāds tā ir to dievziņa? Jums nav ar viņiem jācīnās. Jums nav viņiem jāatbild pēc viņu zākāšanās, pēc viņu naida. Atstājiet to dievziņā. Nu, tālāk ir kādi ļoti grūti saprotam vārdi. Tādēļ arī tiem, kas jau miruši, evaņģēlijs tika pasludināts, lai viņus kā cilvēkus tiesātu miesā, bet garā viņi būtu dzīvi Dievu priekšā. Luters saradzīst, ka viņš neko nav gudrs ticis ar šiem vārdiem, vai ne? Viņš tā saka, tie ir tādi vārdi, kas grūti saprotami. Nu, viņus varētu saprast vairākos veidos. Viens veids, kā arī baznīcā tas senos laikos ir reizums skaidrots. Es tikai nu pateikšu, lai jūs zinat, ka tāds skaidrojums ir. ka ir kādi bijuši baznīcas skolotāji senos laikos, kas ir mēģinājuši tā mācīt, ka nu vēl pēc nāves arī cilvēkam ir kaut kāda iespēja laboties. Nu, ka nu lūk, šeit tas sacīts. Ka tiem, kas jau ir miruši, evaņģēlijs, nu, arī tik pasludināts, un viņi domā tā, ar to, ka Kristus nokāpa elē un pasludināja, nu, gariem, kas cietumā. Un bija pat tādi, nu, kā, piemēram, slavenais skolotājs Origēns, ja, kuram, kurš ir, kura ķecerības gan baznīca ir nolādējusi, bet kur arī pa daļai uzskata par, par tādu ļoti izglītotu vīru, kas ir arī daudz labmācījis. Viņam ir tāda mācība par, nu, ka viss tiks atjaunot savā sākotnējā veidā, ieskaitot pat velnu un viņa eņģeļus, kas ir atkrituši no Dieva. Bet, ka tā kā Dievs ar Kristu atjaunos visu, apokatastāzi, tā viņš sauc šo mācību, ka viss tiks atkal no jauna atjaunots, un pat vēlns būs atkal Dieva eņģelis paklausīgs un labs, un visi grēcinieki, viss tiks izglābt. Nu, tā ir tāda, protams, aplama doma, kas rakstos nav ne apstiprināma, ne nedz arī kaut kas tāds mums ir solīts, tas ir tāds cilvēku prāta izgudrojums. Un nu, arī šis, šī raksta vieta kā ir bijusi pievilkta klāt. Nu, otrs veids, kas arī, nu, pie kura es tā kā turos, ja tā drīkst sacīt, ka te ir runa par cilvēkiem, kuriem evaņģēlijs sludināts un kuri ir, nu, acīm redzot, tapuši ticīgi. Ja? Un, nu, tagad viņi ir miruši, viņi dus kapā, bet, nu, viņu nu, grēks vai kā, kurā viņi arī, no kur viņi bijuši izrauti, tomēr ar savām konsekvencēm, kā cilvēki viņi tikuši tiesāt miesā, bet garā viņi dzīvi Dievu priekšā toties. Nu, tātad viņi ir saņēmuši šo nāvi, kā visi grēcinieki jau, tātad šo tiesāšanu, bet dzīvi darīti garā, un, protams, augšām celšanās dienā, nu, viņi tad tiks augšām celt. Bet, protams, ļoti grūti pateikt, ko tieši Pēters ir ar šiem vārdiem domājis, Un vai tas ir tā, vai tas ir tas, par ko viņš šeit ir runājis, mēs nevaram īsti to saprast. Jo, nu, tas iespējas ir, kā saprast šo tekstu, ir dažāds, bet teksts vienalga paliek tāds, nu, pareizāk sakot, iespējas, kā viņi nesaprast, ir dažāds. Jo īsti saprotams viņš nav, teiksim tā. Tālāk apustuls saka, bet visam gals ir jau klāt, tādēļ esiet saprātīgi un skaidrā prātā, lai varētu lūgt Dievu. Vispirms esiet pastāvīgi mīlestībā cits pret citu, jo mīlestība apklāja daudzus grēkus. Esiet bez kurnēšanas tā tālāk, bet nu, mēs redzam, ka te pie katra teikuma ir jāapstājas. Apgalvojums, bet visam gals ir jau klāt, visa gals jau ir pietuvojies, visa gals jau ir tū klāt. Nu, dažādi mums ir tulkojumi bijuši iepriekš. Tik tiešām ir tā neparasti dzirdēt no apustuļiem. Pāvils to ir sacījis, Jānis to ir sacījis, un arī Pēteris, katrs ar citiem vārdiem, ka, nu, ka gals jau ir ļoti tūklāt, bet ir pagājuši ar 2000 gadi. Un, protams, ja to nebūtu sacījuši apustuļi, tad, kā Luters to saka, nu, mēs varētu teikt, šie cilvēki ir kļūdījušies. Bet apustuļi nav kļūdījušies, viņi runājuši svētajā garā, nu, jautājums tad, kas ar to ir domāts. Ja? Ko tas, kas ar to ir gribēts pateikt. Ja? Nu, es domāju, ka vispirms no mums ir jāredz, kā vispār tiek runāts par pestīšanas vēsturi. Apustuļi, gan apustuls Pāvils, gan arī vēstle ebrejiem mēs lasām, ka ar Kristus atnākšanu ir iestājies laika gals. Proti tāds vēsturis, nu, teiksim tā periods, kurā vairs nekas nemainās, nekas netiek likts klāt, bet kas ir savā nobeigtībā. Proti, Kristus darbs ir visu nu, sagatavojis šai mūžības dienai. Protams, nu, tur nu, notiek kaut kādas lietas, mums ir pravietojumi par to, kam ir jānotiek līdz Kristus otrai atnākšanai, par to Kristus ir runājis un nav klusējis, bet ar savu atnākšanu viņš ir šo laika galu atnesis un vairs mums nav jāgaida, ka kaut kāda jauna mācība nāks, vai kāda jauna derība, vai Kristus vēl kaut ko nāks un labos, vai kāds cits pestītājs tiks sūtīts, vai kaut kas tam līdzīgs. Ja? Tādā ziņā visas lietas ir noslēgts un nobeigts. Apostols Pāvils to saka. Laiku, kad nāca laika piepildījums, Dievs sūtīja savu dēlu, zimuši no sievas, liktu zem bauslības, lai tos, kas zem bauslības, tos izpirtu. Šajos pēdējos laikos Dievs runāja ar savu dēlu, ja, ar kur viņš visas lietas ir radījis, tas ir vēstle ebrejiem. Un Pāvils vēl raksta vēstle korintiešiem, jūs, kas esat pienākuši pie laika robežām, pie šī gala. Nu, tādējādi tas lielais, ja mēs tā varētu teikt, pieteikums, kurš nerunā par kaut kādu kalendāru, kalendārs tur nav klāt, bet runā pēc būtības, ka viss ir piepildīts un vairs nekas jauns nav jāgaida, bet tas nenozīmē, ka tas būs ātri, jo apostulis jau vēlāk arī rāda, ka viena diena tam kungam ir kā 1000 gadu un 1000 gadu kā viena diena. Ja? Ka nāks nikni smējēji un teiks, vai ne, kur tad ir, viss redz tāpat turpinās, jau gadi iet, bet nekas nemainās. Un tur tad Pēters saka, tam kungam neaizmirsīsim viena diena kā 1000 gadu, 1000 gadu kā viena diena. Nu, lūk, tātad acīm redzot šeit par šo laika galu ir pateikts tādā īpašā nozīmē. Un vēl, kas ir varbūt svarīgi, ko mēs redzam, ka šī apziņa, ka viss ir piepildīts un ka mēs tik tiešām nezinām tā īsti, ka tas kungs nāks un ka mēs esam, ka mums jābūt ir gataviem jebkuru brīdi, tas ar vēl šeit būtu jāņem vērā. Nu, un, protams, tas vienkāršais veids, kā kristieši to arī tā ir vienmēr apzinājušies un sapratuši, ka mums jau tas laika gals var iestāties jebkurā brīdī. Tad, kad mēs aizjām no šīs dzīves, mūsu mūši ir noslēdzies, un mēs tiksim modināt laika galā. Un vai mums paies 100 gadi, vai 1000 gadi, vai 10 000 gadi, no mūsu nāves brīža līdz Kristus otrai atnākšanai un mūžības dienai, mēs to nec manīsim īsti, nec jutīsim, bet priekš mums tas laika gals jau ir, nu, tā kā iestājies. Nu, katrā ziņā, kaut kādā tādā veidā mēs varētu par to domāt, ka šīs pasaules kārtība, viņa paiet, viņai nav ne cerības, ne apsolījumu, un ka ar Kristus nākšanu, nu var teikt, šis pasaules gals jau ir ievests amatā, tā var teikt. tas jau ir sācies. Bet pēc mūsu cilvēciskās mērauklas, nu, tas nav mērāms. Varbūt tik tālu ir kādi jautājumi, ja es redzu, ka te tās tēmas ir ļoti, ļoti grūts un šī tāda sarežģīta vieta visā Pētera vēstulē. Nu jā, tādēļ esiet saprātīgi un skaidrā prātā, lai varētu lūgt Dievu. Tātad apostulis saka saprātīgi un skaidrā prātā. Protams, viņš runā šeit arī par no tādā ziņā skaidru prātu arī, no ka te nebūtu šī dzīrošana, žūpošana, dzeršana, kas te ir iepriekš pieminēta tik daudzos vārdos, vai ne, izteikt. Arī tanī ziņā un šī dievu lūkšana, šis garīgais nomods, ja, arī šeit ir klāt. Tātad saprātīgi skaidrā prātā, lai varētu lūgt Dievu. Tātad šajā ticības skaidrībā un saprašanā. Vispirms esiet pastāvīgi mīlestībā cits pret citu, jo mīlestība apklāja daudzus grēkus. Esiet bez kurnēšanas viesmīlīgi cits pret citu, kalpojot citam ar to dāvanu, ko esat saņēmuši, kā labi daudzveidīgās Dieva žēlstības pārvaldnieki. Ja kādam ir spējis runāt, lai runātu dievišķus vārdus, ja kādam ir spējis kalpot, lai kalpo ar spēku, ko piešķīris Dievs, ka visās lietās Dievs tiktu pagodināts ar Jēzu Kristu, kam pieder gods un vara uz mūžu mūžiem. Āmen. Vispirms esiet pastāvīgi mīlestībā cits pret citu, ja mīlestība apklāja daudz grēkus, ja grēku daudzumu. Šeit, protams, apostuls nerunā par to, ka mēs ar saviem, ar savu mīlestību varētu izpirkt savus grēkus Dievu priekšā. Bet viņš runā par to, ka mīlestībā panesdami citu citu. Mēs varam nolīdzināt ļoti daudz grēkus, ko mēs esam grēkojuši viens pret otru, cits pret citu. Par šādu, nu, grēku izlīdzinājumu te runa. Par tādu, kur mēs savstarpējās lietas, savstarpējos aizvainojumus, pāri darījumus mīlestībā panesam, paciešam, un šie pāri darījumi, kas citādi varbūt būtu nodarījuši lielu kaitējumu un būtu ar ļoti tālajošām sakām, viņi izūd nekā nepanākuši, nekā nenodarījuši. Tādā ziņā. Jo mēs saprotam, ka mūsu izlīgums ar Dievu ir caur Kristu, kur mūsu grēki Kristu ir izpirti, izdeldēti un šķīstīti. Bet vēl jau paliek tas, kas mums ir savā starpā. Jā. Kristu mūsu grēki varbūt piedot, apklāt un šķīstīt, bet kā mēs to pagājušo reizi arī tā aizskārām šādu tēmu, kā šie grēki ievainojumi, ja mūsu savstarpējās attiecībās, viņi jau turpina ar savām konsekvencēm bieži vien būt. Ja? Ka viena lieta, ka mums ir piedots Dievu priekšā, otra lieta, ka mūsu grēki ir savām konsekvencēm. Ka šīs konsekvences varbūt kādreiz ārkārtīgi mokošas. Tāpēc tas, ka cilvēks ir darījis grēku un domā, nu es aiziešu uz baznīcu, izsūzēšu grēku un viss būs atkal labi. Jā, no vienas puses, jā, Dievu priekšā tu saņēmis izlīgumu, bet tas nenozīmē, ka tavu grēku konsekvences nebūs tālāk tavā dzīve. Te viņus var nākties nest. Ļoti konkrēti. Un tāpat, ja es esmu izsūdzējis Dievam, tam man nemaz nav jāizlīgst ar cilvēku, tas varbūt aplam domāt. Jo, lai gan Kristus mūs ir šķīstījis, no mūsu grēkiem un vainām Dievu priekšā, tomēr mūsu savstarpējās attiecībās tikai mīlestības spēj šos grēkus dzēst un atklāt. Un kā šeit ir teikt, apklāt daudzus grēkus vai grēku daudzumu. Ja? Un mīlestība to izspēja. Ja. Savstarpējas izlīgums, kur mēs viens otru panesam un viens otru mīlam, viens otram piedodam. Nu, tas ir tas veids, kā mums ir jādzīvo šajā pasaulē. Kur mums ar Kristu ir izlīgums ar viņa asinīs ar Dievu, un savu Kristu mums izlīgums arī savu mīlestību ir savā starpā.
Tas taču ir ļoti grūti tā dzīvot.
Redziet, nu tad ir vienkārši jālūdz pēc mīlestības, jo ja ir mīlestība, tas nav grūti. Ja mīlestības nav, tad viss ir grūti iedomājieties, ko spēj otru labā darīt cilvēks, kas mīl. Nu, es iedomājos, kaut vai tāda vienkārša, nu, viņa nav vienkārša, bet tāda dabiska lieta, kas mums ir labi zināma, ko spēj vecāki vai māte savu bērnu dēļ. Iedomājieties, ka bērniņš ir maziņš. Kā māte caur dienu ir pie viņa piesiet un viņu žēlo un pacieš, ka viņš niķojas vai baro naktī ceļas, ka viņš raud vai kaut kā tā. Iedomājieties, ja viņi nemīlētu, viņi to varētu.
Es domāju par citiem cilvēkiem, nevis par radiem. Kaut radus citreiz ļoti grūti, es nerunāju par bērniem.
Jā, bet nu es saku, nē, es tikai runāju par to, ka tad, kad ir mīlestība, tad to nav grūti. Jā, es tikai lieku šo piemēru ar bērniem, tāpēc, ka tur ir šī mīlestība, jā. Un mēs redzam, ja mums vajadzētu to darīt svešam cilvēkam, kuru mēs nemīlam, vai kuru mēs ienīstam, vai ar kuru mums varbūt ir sliktas attiecības, vai viņš mums ir kaut ko nodarījis, ko mēs negribam piedot, tad tas kļūst neiespējami. Tur jebkurš aiz pārgurumu vai mokām būtu jau atmetis ar roku vai vispār būtu nomiris. Ja? Neviens to nevarētu izdarīt. Tāpēc arī apustuls aicina uz mīlestību, un mīlestība ir tāda lieta, kurai vajag atvērties, kur mēs no Dieva varam saņemt kā Dieva mīlestību un tad dot arī tālāk tam otram. Un tas jau notiek pakāpnes, tas nenotiek uzreiz, tas nenotiek tāpat vien, jo ja tas notiek pats no sevis un automātiski, tad apustuls par to nemaz nerakstīt. Vai ne? Viņš taču nemāca mātē mīlēt savus bērnus. Un tāpēc, ka tas nu, normāli, nu tā notiek. Ja? Bet viņš māca mums mīlēt citam citu vienam otru, jo tas nenotiek pēc dabiskās lietu kārtības, bet tā ir lieta, par kuru ir jālūst, tāpēc viņš saka, esiet skaidrā prātā un esiet saprātīgi, lai varētu Dievu lūgt. Un no šīs Dievu lūgšanas tad pirmais, par ko mēs lūdzam, lai mēs varētu mīlēt to otru. Lai mēs varētu viņu panest un paciest. Un tad, ka mēs mīlam, tas nemaz nav grūti. Bet nemaz nav grūti. Bet, ka mēs nemīlam, tas ir neiespējami. Un tāpēc, ja mēs nemīlam, tad mums jālūdz ir. Tāpēc viņš saliek to kopā ar lūkšanu, un uzreiz nākamo viņš pie, uzreiz min šo mīlestību. Pastāvīgi, lai šī nebūtu tāda mīlestība, ziniet, mums bieži vien priekšstats par mīlestību, tās ir kaut kādas emocijas vai jūtas, vai ne? Nu, šoreiz tik labā noskaņojumā es esmu modies un tik priecīgs un priecājos visus redzēt un tik skaisti un es esmu gatavs katru apkamt un pažēlot un tā, bet nu tagad nākamā dienā vairs saulīt nespīd un putniņi nedzied, bet līdz, jā, vai dažām stundām, jā, un tā vai ne, tad es esmu kā tāds, kas ar kreiso kāju, kā mērķi cilvēki teikt, no gultas izkāpas, vai ne? Bet tāpēc te runa par šo te pastāvību, kas nav šī vienkārši tādas emocijas, vai kas, bet, Bet tas ir jālaiž sevī dziļāk, bet tas ār nerodas citādi, ka mēs atkal skatāmies apkārt uz nodaļas sākumu. Bruņojieties ar to pašu prātu, kas Kristu. Ciešanas to dara. Dīvai. Ciešanas vairo mīlestību. Jā. Tieši tā viņas dara. Tikai tāds cilvēks, kas ir daudz dabūjis savā mūžā ciest, viņš ir atvērts aizvien vairāk un vairāk mīlestībai. Ne jau kā citā. Tāpat arī mēs esam runājuši par nu, to mazliet savādāk, citādāk. Nu, mēs zinām, ka grēka piedošana mums nāk vienīgi no Dieva žēlstības ar ticību. Mums grēka nožēla vienmēr nepietiekam. Ko tad grēka nožēlē nav nekāda sāpēm par savu grēku, nav nekāda nozīme? Lai saņemt piedošanu? Nav. Bet, lai mainītu savu dzīvi ir? Tikai tad, ja tev tiešām, ja tev tā grēka atziņa ir tāda, ka tev sāp tavi grēka un tu saproti, kā tas ir, tikai tad tu arī var mainīties un tikai tad tevī pieaug mīlestība. Un jo vairāk tevī ir tās sāpes, jo vairāk tevī būs tā mīlestība. Un tas rodas caur sāpēm, caur ciešanām. Jūs redzat, te viss ir tā ļoti kopā sasiets, ka šis iesākums apbruņoties ar tādu prātu, kāds bija Kristu, kas ir sācis ciest miesā, kas cieš miesā, tas ir mitējies no grēka, un šīs ciešanu bruņas un ieroces ir tas, kas arī to mīlestību veido. Jo bēgšana no ciešanām un izvairīšanās no ciešanām, Viņa jau mīlestību nevairo. Viņa jau nevairo ne pacietību, neko. Tieši otrādi. Viņas padara sirdi cietu un cilvēku nejūtīgi. Un negribīgi vispār kaut ko paciesti.
Par kristiešiem tad runāju. Jā. Ne par kādam citam, bet tieši konkrēti par kristiešiem.
Nu jā, protams, jā. Jo no, tur, kur nav ticības, tur lai gan šīs lietas daļēji viņas darbojas tāpat, ja mēs varam teikt, nu, pat neticīgs cilvēks, kurš ir daudz ko izcietis un nav palicis, varbūt, nu, tāds rūpts vai ciets, nu, viņa arī tā mīlestība var vairoties tādā cilvēciskā veidā. Bet, protams, ka šeit ir īpaši par kristiešiem. Un tāpēc viņš saka, esiet pastāvīgi mīlestībā cits pret citu, jo šeit tā mīlestība ir, nu, tāda, Mēs redzam darīšana, nevis jušana, ja? Kas ir ļoti svarīgi. Ja?
Es gribu jau, tātad ja. Man virmāt nav ticība, es varu viņu nemīlēt.
Pirmkārt, kā jūs to zināt? Pirmkārt, kā jūs to zināt, vai viņi ticīgi vai neticīgi?
Es zinu. Tā, viņi tur stāv tur kaut ko, bet nu, es zinu.
A, kā jūs
kā
to
faktiski? Zināt? Nu, tāpēc, ka... Nu, tāpēc,
vai viņi ar jums pateikt, jā, es esmu neticīgi tagad?
Viņi nekad mūžs negāja uz baznīcu.
Nu, pagad. Ja bet, nu, labi, ja mēs tagad paņemtu jūsu vīra māti, un mēs viņiem prasītu, vai tu tici, vai tu netici, viņi paiet, nē, es neticu.
Nē, viņi teica, ka viņi tic, bet tā visi...
A kā Ludmila zina, ka viņa netic?
Nē, viņa teica...
Ludmila ir siržu zinātāja. Dievs tas kungs.
Tomēr, ja cilvēks neiet uz baznīcu, viņš var...
A cik gadus jau viņa vispār nekur neiet?
A?
Cik gadus viņa vispār nekur neiet?
Viņa staigējuša, kāpēc viņa nekā
Viņa iet visur kur?
Viņa visur kur, nu labi, tagad jau ne, bet nu visur kur gāja tur līdz pēdējiem tur staigē.
Nu jā, bet ne, jūs jau teicāt, ka viņa jau pa mājums ir gadu gadiem.
Bet viņa jau tagad 93, bet viņa nebija vispār kur, viņa bija... Viņa tagad,
bet jūs ziniet, kā tas ir cilvēkiem? Es vēl pagūšu.
Nu jā, nu varbūt. Viņa.
Es vēl pagūšu. Un tad pienāk viņam kaut kādi gadi, ka viņš saka, kas ar mani ir noticis? Pagājuši gadu es vēl varēju, a tagad pēkšņi es vairs nevaru. Un tas vienmēr nāk kā brīnums. vienmēr nāk kā pārsteigums. Kā tad tā? Es taču varēju pagājuši gadu, aizpagājuši gadu, es visu laiku varēju, un tagad es vairs nevaru.
Nu, labi, televizijas viņa skatās ar divkopumiem, tur ir
Nu, jā, redziet, Ludmila, nekad nedariet tādu lietu, neuzmetieties otram par Dievu to kungu un sirdsžinātāju. To nekad nedariet, jo tā ir visbīstamākā lieta. To tikai Dievs zina. Ja? To tikai Dievs zina, kurš ir ticījis, kurš nav, un mēs to nezinām, kas tai cilvēka sirdī galu galā notiek. Un, jā, tai pašā laikā, pat ja viņa būtu neticīga, mēs jau te neredzam, ka tā mīlestība būtu tikai uz savējiem. Nē. Nu kā, nu ja cilvēks mīl, nu ja viņš mīl kaķus, piedodiet. Viņš mīl tikai savējos, vai viņš mīl visus kaķus?
Visus kaķus.
Ja cilvēks mīl putnus, viņš mīl tikai savu kanāriju putniņu, vai viņš mīl visus putnus? Nu, ja cilvēks mīl cilvēkus, nu kāds viņš tikai savējos mīl, vai viņš visus mīl?
Nē, nu ar cilvēkiem ir savādā.
A, kā?
Nu, kā, jūs jau paši zinat, kā? Jūs jau mācītāji zinat.
Nē, es tā jūs, saprotu.
Šis ir vārds, tas, šis ir kā cilvēkiem.
Nu jā, nu bet arī kaķi ir dažādi.
Nu, nē, nē, nu.
A ko jūs domājat, nav dažādi? A suņi nav dažādi? A putni nav dažādi? Visādi ir. Bet ja mīl, tad mīl visus. Tā ir. Ja mīl kaķis, tad mīl visus.
Jā, nu, labi, labi, es par virmātu piekritu. Pašau par skrīpi, bet es gribu vienkārši jautāt. Nu, ja cilvēks, otrais cilvēks neticīgs. Nu, viņš ir rībīgs.
Nu.
Ne ir īpaši patikams.
Nu.
Tad man arī viņu jāmēr.
Nu, redziet, kā tas ir. Ja, piemēram, jūs iedomājaties, ka jūs tagad iekurtu uguni krāsnī. Ir gadījies kurt uguni krāsnī. Un tagad tā uguns prasīt, vai man šito pagalu dedzināt vai nededzināt. Uguns dedzina, viņa neprasa, kādu pagalu viņai dedzināt. Tieši tāpat mīlestība nekad neprasa, ko viņai mīlēt, viņa mīl.
Nu, tāpēc ja es jums jautāju, šitas
nu,
viskas ir tāds,
ka... Vai gaisma, ka viņa spīd istabā, gaisma, ka viņa spīd istabā, viņa neprasa, a man tajā netīrijā kaktā vai kaut kur arī spīdēt vai nespīdēt, vienkārši spīd. Visos kaktos, nu.
Tad kristīgs cilvēks.
Nu, viņi mīl, ja viņš mīl, tad viņš mīl, nu.
A ja viņš nekristīgs, tad viņš man spraudīs man virsu, es viņu mīlēšu.
Nu, bet pareizi tā jābūt ir.
Tu skaidrs.
Un tad vēl jo vairāk, tas jums būs par labu. Vēl jo vairāk, tas jums būs par labu. Jo ja jūs viss mīlēst, un viņi jums apretīdos končas, vai tas nebūs jums par labu. A ja jo viņi jums acīs spļaus, tas jums būs par labu. Nu, bet tā tas notiek.
Nu, dzīvē mazliet savādāk notiek, nu labi.
Nu, kā tad notiek dzīvē? Pastāstiet man, Ludmila, es jau nekā nezinu par dzīvi. Pastāstiet man. Kā tad tai dzīvē notiek? Nu, tagad pastāstiet man.
Kā cilvēka novēt līdz nervu sabrukuma, un tad viņš jau... Galīgi beigs un nekāds.
Bet es nevaru iedomāties, ka viens cilvēks, kurš būtu pilns mīlestības, varētu novest līdz nervu sabrukumu. Es pilnīgi to nevaru iedomāties. Tas nozīmē, ka noved tādu, kuram šie apustuļu vārdi ir ļoti svarīgi. Lai viņam jātop pastāvīgā mīlestība ar Dievu lūkšanu. Dievs dod man to mīlestību, nu? Un ka viņš caur tām ciešanām, ko Dievs jau var uzliek, ka viņš arī mācītos to mīlestību. Un tā Dievs mums māca. Tāpēc viņš iesāk bruņojieties ar to pašu prātu.
Nē, es uz Dievu nesūdzos. Man Dievs pasarga vienmēr
nu,
no tādas situācijas. Bet es jau teoretiski domāju, ka tā var
Ludmila, gadīties. Ejiet tik uz priekšu, un mēs pēc gadiņa atgriezīsimies pie tās tēmas. Labi, kā tas dzīvē mēdz notikt? Labi, jā. Tā mēs pie tā atgriezīsimies, jo mēs vēl esam ceļā. Un ir kādreiz tā, kad jāpaiet vēl aiz nākamā līkuma, lai tā labi kaut ko ieraudzītu, vai ne? Tādā ziņā, nu tā, vai ne? Pie tā paliksim šobrīd. Jo asniņš, ka viņš aug, viņu nevajag no zemes ilgtā, viņš aug, viņš izaugs. Nu, pagaidīsim. Jo, ja Dievs jums ir uzlicis tās ciešanas, ko viņš uzlic, tad tas jau nebūs bez augļa.
Nu,
jā, tā kā parunāsim. Tas ir tāpat kā, kad saulīte spīd un lietas līst, tad asniņi no zemes lien laukā, vai ne? Tikai jāpagaidi mazlietiņi,
vai ne? Nu, es jau teicu, asniņi no kāpa izaugs.
Nu, jā.
Pēc tā, no mana kāpa, jā.
Tā, jā.
Tā gan ar sveļi.
Nu, tā ir, jā. Nu, jā. Duredziet. Bet tas ir skaisti. Iedomājieties, ja mums pateikt tagad, ka tās ciešanas un bēdas, kas šai pasaulē ir, viņas mūs nobeigs un piebeigs un sabrucinās mūsu nervus un izpostīs mūsu dzīvi. O tad, kas mums būtu? O tā būtu bēdas. A kā mums saka, ka tas viss mums nāk par labu? Tad mums ir prieks. Labi, es jums priekšu. Nu, lūk, tāda mīlestība nav jūtas. Mīlestība ir darīšana. Esiet bez kurnēšanas viesmīlīgi cits pret citu. Kalpojiet cits citam ar to dāvanu, ko esat saņēmuši, kā labi daudzveidīgās Dieva žēlstības pārvaldnieki. Ja kādam ir spējis runāt, lai runā, Dievišķi vārds, vai kā Dievu vārdus. Man liekas, tas šeit ir, nu, tā kā mēģināts, tā kā drusku tā tulkam tā kā nogludināt. Jā, eitīs, lai liekos, logija tev, kas, lai runā, kā Dievu vārds. Nu, te ir, tā draudzē dažādas kalpošanas. Vienmēr mīlestība, ja mēs skatāmies, vai tā būtu romiešu vēstules 12. Nodaļa, kur apostols Pāvils šo pašu tēmu skatīja. Viņš runā par to, ka nu, mēs nododam sev pašu kā dzīves svētu Dievam, tīkam upuru mīlestībā kalpojam, katrs ar to dāvanu, kas mums ir dota saskaņā ar ticības mēru, ka ir dažādas kalpošanas, ka mēs esam vienā miesā un mēs kalpojam citam. Nu, šeit ir tā pati tēma. Nu, esiet bez kurnēšanas viesmīlīgi cits pret citu. Tolaik, nu, evaņģēlijas sludinātājiem kristīgi ļaudis, tie, kas sludinā evaņģēliju, viņi ļoti daudz ceļoja apkārt. Un, ja viņi nonāca kaut kur draudzē, tad, protams, arī tas bija ļoti konkrēti, ka tiem draudzes ļaudīm vajadzēja viņus arī pieņemt. Nedomājieties, ierodas apostols Pāvils ar visu savu komandu.
Cik viņa to parasti cilvēki?
Nu, man grūti pateikt, bet man tā šķiet, ka reizēm varēja būt 2-3, bet reizēm varēja būt arī 10. Nu, iedomājieties, apustuls Pāvils tagad, nu, kur viņš apustuļu darbos mēs lasām, ka, nu, viņš ir aizgājis līdz Ilīrijai, viņš ir savācis no draudzēm ziedojums Jeruzalemes draudzē, katra draudze ir iedevusi līdzi vienu pārstāvi vēl. Un tagad viņš ar visu šo te kompāniju, nu, tie varēja būt kāds cilvēki 10, es domāju, ierodas kaut kur pie kaut kādas draudzes. Un turklāt ātrais vilciens neiet nākamā rītā pulkstens 6:15. Bet kuģis varbūt iet pēc 2 nedēļām. A, varbūt pēc 3. Kā nu iznāks, ja? Un, nu, acīm redzot, ne bez iemeslu, Pēters saka, esiet bez kurnēšanas viesmīlīgi cits pret citu. Atkal tas, ka viņš turbu devās, nu, tā vēl bija tikai 2 viņam līdz. A tagad viņam jau 5, vai 10, vai pakaļ ceļā, vai ne? Tā, tas varētu izraisīt, zinām, kurnēšanu, vai ne? Atcīmēzot nevelti, Pēters par to runā, ka tas nemaz tik viegli nav. Viņš saka, nu, bet, nu, pieņemiet, izdariet to. Nu, tāpat kā tā mamma, kas to bērnu mīl vai kā, nu, viņa var noburkšķi kādreiz. Vai tā ne burkšķi kādreiz? Tas mammas, es nezinu.
Burkšķi.
Nu, burkšķi jau, vai ne? Tā, tā viņš dar. Jā. Bet, nu, tā mīlestība ir tā, kas tomēr liek to darīt un celties, jā. Tā šī viesmīlības dāvana ļoti svarīga, jo evaņģēliem izplatoties ir īpaši apustuļu kalpošanai, tas bija svarīgi, jo apustulis jau nebija kaut kur vienā draudzē. Viņš nebija viens draudzes mācītājs, viņš ceļoja, viņš devās no vienas vietas uz otru, un viņš bija pilnībā atkarīgs no tās laipnības un mīlestības, ko viņam draudzē izrādīja vietējie ticīgie. Un tā bija tāda parasta lieta jau arī, nu, ja mēs tā skatāmies jūdu draudzē, jūdu ticībā, jā. Kā farizēji, vai tie bija farizēji, kas ceļoja, vai kā citi, viņiem jau vienmēr visās pilsētās bija, tā bija tāda noruma, un visās vietās, ka viņiem bija, kas viņi varēja iet tai namā un tur palikt. Viņi zināja, kur viņi var iet un kur palikt. Un savukārt, kad tie ļaudis devās kaut kur darīšanās, tad atkal tie varēja pieņemt palikt. Un tad, kad tās bija biznesa darīšanas, tas bija gešeft, tad tas viss bija ļoti labi. Tas viss ļoti darbojās labi. Es eju ar savu biznesu, ar savu gešeft uz to pilsētu, un viņš man pieņem, tāpēc, ka viņš zina, ka viņš ar savu biznesu nāks uz manu pilsētu, es viņu apieņem. Ne? Bet nu tad, kad varbūt tas nav gluži tavam makam par labu, bet tieši otrādi varbūt, ja, tavam makam drusku paslikt, tad tas tik viegli vairs nenotiek, ja, un te turklāt ir runa par pagāniem, kas vēl, viņiem tā sistēma nav iestrādāta, ja, tādā ziņā. Mēs redzam, ka tās lietas ir jāmācās. Nu, mēs redzam, ka tās lietas, kas kristīgā draudzē, un pa daļai arī, nu, mēs varam teikt, arī jau no jūdu draudzes bija nācis tādā veidā gādāt par nabagajiem, par atraitnēm. Jūs domājat, visu uzreiz bija tā laimīgi to darīt? Droši vien, ka ne. Bet pamazām cilvēki par to domādam, ieraudzīja, kāda tas svētība nes un kā tas vairo mīlestību. Bet vajadzēja par to runāt. Vajadzēja mudināt, iedrošināt. Nu, tas nenotiek uzreiz. Droši vien tāpat arī pie tiem, pie tās bērnkopības, vai ne? Pie pirmajiem bērniem varbūt ir drusku citādāk nekā pie nākamajiem, vai ne? Kaut ko mācās vecāk, vai ne? Māmas taču mācās kaut ko, vai ne? Mācās, teita ar mācās. Tieši tāpat arī šeit apustuls par to runā, jo tam ir jāizveidojas par tādu veidu izveidojumu draudzē. Un tas arī pamazām veidojas. Un tas nenotiek pats no sevis. Tas ir jāveido. Par to jādomā, par to ir jālūdz. Tur jāļauj šai mīlestībai būt un izpausties. Nu, un tālāk viņš saka, kalpojiet citam ar to dāvanu, ko esam saņēmuši. Un te, protams, ir visvairāk par šo garīgo kalpošanu arī. Nevelt, viņš tālāk saka, Dieva žēlastības pārvar daudzveidīgās Dieva žēlastības pārvaldnieki. Tā Dieva žēlastība, pestījošā žēlastība nenāk tikai vienā veidā. Viņi ir dažādos veidos viņi nāk. Ir dažādas kalpošanas draudzē. Nu, dažādos laikos ir dažādas kalpošanas. Piemēram, nu, nebija dzirdēts, ka sanākos laikos būtu bijuši tādas svētdienas skolas kaut kur viduslaikos vai kaut kas tāds. Tas nebija. Slimnīca bija, jā, slimnīca bija, bet, teiksim, svētdienas skolas, nu, mēs domājam par draudzi, nu, nebija. Man liels prieks pētot mūsu draudzes vēsturi atrast, ka jau 19. Gadsimtā biķeru draudzei ir bijušas svētdienas skolas bērniem. Turklāt Strazdu muižā viena. Skaisti. Tad draudze to ir kalpojis. Tur ir bijuši bērni, tur ir bijis skolotājs, un viņš tiem bērniem to ir mācījis, jo draudze tur nebija tu, nu Strazdu muižā jau tomēr ir kaut kāds gabaliņš. Mums gan tur, protams, nāk arī kājām gājēji, piemēram, baiva nāk un nemīlī nāk no Strazdu muižas turpat, vai ne? Kājām. Var jau izstaigāt. Bet, ka jau 90. Gadsimtā bija, nu tāda šāda kalpošana rodas, tai laikā bija arī dažādas kalpošanas, un katrā laikā viņas varbūt citas, bet tā ir daudzveidīgā, brīnišķīgā dievu žēlstība, un tā nav mūsu manta, mēs esam tikai viņas pārvaldnieki. Tātad šīs lietas mēs pārvaldām saskaņā ar īpašnieku, ja tā teikt, sava kunga gribu. Un, ja kādam spējas runāt, vai sludināšanas nav, lai runā kā dievu vārdus, vai dievišķus vārdus. Un, kad es agrāk lasīju šos te vārdus, man vienmēr bija ļoti nelāgi. Nu, kā, es taču esmu tikai cilvēks. Es sludinu, nu, man sanāk tā vai citādi. Bet, ka es varētu teikt, ka tie ir Dieva vārdi, ko es sludinu. Es nezinu. Es nevaru to pateikt. Es lasīju pie Luteru. Luters teica tā. Ja tu sprediķi norunājis, nevari lūkšanā pateikties Dievam, ka tu esi sludinājis tikai Dieva vārds, tad tev nemaz nav jāsludina. Un cik reti man bija, ka es varēju pēc sprediķa sākumā teikt, ka es esmu sludinājis Dievu vārdu. Tikai Dievu vārdu. Bet tas, šis vārds, ko Pēters teica, ko es arī Luteru skaidrojumā, nu tā kā īpaši uzsvērts, redzēju pamazām, ļāva man to saprast, ka tie nav tādi kaut kādi pārāk sakāpināti vārdi. Ir pilnīgi normāli vārdi mācītājiem. Ka tā, ka viņš ir beidzis prediķi, viņam ir jābūt pārliecībai un tīrai sirdsapziņai, ka viņš ir sludinājis tikai to, ko Dieva vārds saka, un to, tikai to, ko Dievs ir gribējis draudzēs sacīt. Tā kā tie ir ļoti svarīgi, šis ļoti svarīgs pieminējums ir visiem mācītājiem, visiem Kristus kalpiem, ka viņi nav savus vārdus lunājuši vai pasaulīgās gudrības vārdus vai citu teologu gudrības kaut kādas vai ko, bet ka viņi ir sludinājuši, ja viņi runā, nu tad lai kā Dieva vārdus runā, kas no Dieva saņemt un ir Dieva vārdi. Nu, kā spējas kalpotē, jebkur kalpošana droši vien ir, lai kalpo ar spēku piešķīrs Dievs. Un tālāk, ka visās lietās Dievs tiktu pagodināts savu Jēzu Kristu, kam pieder gods un var uz mūžu mūžiem. Un te ir tas, ko Jēzus ir teicis, ar to mans tēvs to godā celts, ka jūs ejat un nesat daudz augļus, un jūsu augļi paliek. Te ir tas, ko par godību mums ir jāmācās, ko mēs mācāmies, ka mēs nevaram celt Dieva godu neaugdam līdz Dieva godībā, nedarbodamies līdz pie Dieva darbiem, nekalpodami ar to, ko Dievs mums ir devis, tikai no Dieva saņemdami un dodam tālāk un kalpodam pie šīm lietām, mēs varam savu Jēzu Kristu pagodināt Dievu. Dievam godu celt, no viņa saņemdami, ar viņa mantām kalpodami. Jo ja mēs no viņa neņemam, un ar viņa mantām nekalpojam, nedodam tas tālāk, tad mēs neceļam Dievu godu, bet nu, tad kādu cilvēku godu vai paši savu, vai vēl kā citādi. Un tā Dievs tiek pagodināts ar Jēzu Kristu, un viņam pieder gods un vara uz mūžu mūžiem. Āmen, šeit ir šis Dieva slavinājums. Redziet, iesāks ar to, tad apņemieties ar to prātu un abruņojieties ar to prātu, kāds ir Kristu Jēzu. Pieņemiet ciešanas, iet mīlestības ceļu, un tad jūs redzēsiet, kā tas izveidosies par Dieva pagodinājumu caur šo te kalpošanu mīlestībā ar tām dāvanām, ko Dievs mums ir devis. Brīnišķīgi vārdi. Tā, šeit mēs tad pagaidām apstājamies, vai ir kādi jautājumi, vai piebildes?
Es domāju, ka ne katrs var kalpot Dievam, un tā kā nesakīja vārdu. Tas jābūt laikā kāda īpaša cilvēciski īpašība, vai nu kaut ko tādu.
Redziet, neviens nevar kalpot Dievam, sludināt Dievā, ja Dievs viņu laicinājis. Neviens
tāpēc
nevar. Neviens pats no sevis nav uz to spējīgs. Jo tas, kurš pats ir sevi aicinājis vai sevi cēlis sludināšanas samatā, tas tiek samalts un salausts un atmests ļoti ātri. Lai cik viņš būtu gudrs, lai cik viņam būtu brīnišķīgas dāvanas tā, nu, dotas, tā kā, ja tā var teikt, arī, protams, viss dāvanas ir no Dieva, arī, nu, spēja runāt gudri vai saprast lietas vai mācīties, pat ja tu pats nezini vēl, ja. Tās arī ir, nu, tādas dabiskās spējas, kas cilvēkam tiek dots, bet, ja Dievs neaicina, tad, ja tas nav Dieva aicinājums, tad tā ir pazudināšana. Un nedod Dievs pašam uzņemties šo te lietu.
Tā kā jūs izjūtāt, ka jums vajag kalpot Dievu, būt mācītājiem?
Es nevienu brīdi nedomāju būt par mācītājiem.
Nu, kā jūs tā izjūtāt, ka jums noteikti vajag iet tādu ceļu, kur jūs
ir? Nē, es pret to jūs tam ceļam cik vien varēju.
Jā,
protams.
Tāpēc?
Kad es aizgāju mācīties uz semināru, tas bija 89. Gadā, sākumā, tad es tikai gribēju kaut ko uzzināt vairāk no svēto rakstu mācības, jo svētos rakstus es lasīju jau, nu, kā teikt, no mazām dienām, jā, kaut kā man nebija ģimenē ticīga, bet no 12 gadu vecuma es sāku lasīt jaundarību, sāku domāt par šīm lietām, meklēt, vaicāt, nebija kristīts nemaz. Bet tad pēc kristībām notika ļoti liela izmaiņa, un es sapratu, ka, nu tas, ko es gribēju, tas es gribēju vairāk par to uzzināt. Bet es sapratu arī to, ka Dievs grib, lai es kalpoju viņu vārdu. Un es pretojos tam ļoti ilgi. Nu, ne ļoti ilgi, tas ir tā, nu tā, priekš manis tas likās ilgi, vai ne, tādā ziņā. Tas jau nebija ilgi, protams, kaut kā tādā kalendārā veidā ilgi, bet tas bija ļoti intensīvi. Es negribēju būt mācītājs, vismazāk gribēju būt mācītājs, man pilnīgi apmierināja tas, kas es biju. Bet tad bija tā, kad aizien vairāk un vairāk caur citiem cilvēkiem, un tas ir tāds veids, kad Dievs var baznīca aicina. Ka viņi, nu, teic, tev vajag būt mācītājiem. Un tad tas, varbūt tas lielais pavērsiens, kas bija, nu, es tā īsumā var izstāstīt, tas bija tā, ka mācītājs Feldmans bija slimnīcā, un es biju viņu apciemot. Un tas bija, 89. gada jau otra puse. Un viņš man teica tā, nu, kā tev ir ar krievu valodu? Es teicu, krievu valodu man ir tāpat, nu, tā kā latviešu valoda apmēram, nu, protams, nav tik pilnīgi identiski, bet, nu, man nav problēma. Viņš teica, nu, es visu laiku te mēģinu piedabūt vienu citu, nu, viņš tur nosauc to brāli, lai viņš uzsāk dievkalpojumus krievu valodā, jo ļoti daudz cilvēku, kas man viņam ir nākuši klāt un teikuši, ka vajag tos dievkalpojumus turēt, viņš saka, tev vajag ņemt un sākt, vai tu būtu ar mieru. Bet ja viņš man saka, ka man to vajadzētu darīt, nu, es tā kā piekrītu tajā brīdī, bet pēc tam es sapratu, ka ir ziepes lielas. Ja? Un tad bija tā, ka, nu, tas, tad ar to tas bija tā sācies, viņš man tur ielika, viņš teica, tev tas ir jādara. Un tad es atceros to pirmo dievkalpojumu, es pirmo dievkalpojumu noturēju krievu valodā.
Kura vieta?
Meža parkā, 90. Gada pūpols svētdienā. Tas bija gadu pēc tam, kad pūpols svētdienā bija dievkalpojumi atsākušie šeit biķi draudzē, ja? Tad viņš teica, nu tad sāksim tos dievkalpojumus, tad viņš iedēja man dziesmu grāmatu, iedēja dievkalpojumu grāmatu. Un man bija tāda sajūta, ka es nomiršu. Es nekad mūžā, ne pirms tam, arī ne pēc tam īsti nevaru atcerēties, ka es būtu tik briesmīgi, jo tie nebija slikti. Tas bija briesmīgi. Un tieši garīgi, jo es sapratu, ka man vairs nav atkāpšanās ceļa. Tas ir viss. Ja es esmu to sācis, es nevaru, tad es pamēģināju, nesanācu un viss. Es sapratu, ka tad es esmu Kristus vergs, un es esmu iekalts ķēdēs uz mūžu. Es viņam piederu, un man nav kur sprukt. Un tā pirmā sajūta bija briesmīga. Tas nebija kaut kas tāds, ka es gribētu būt pamāt, laidiet man pamāt. Nē, tikai ne to man bija tā sajūta. Bet, nu, pamazām kaut kā redziet, tās lietas ir mainījušās. Kungs ir bijis žēlīgs, un viņš man ir vadījis, un uzturējis. Un nav jau viņam bijis viegli ar mani, bet, nu, to es esmu turpinājis tā, kā es to sapratu pirmajā brīdī, pirmajā reizē, ka tas nav kaut kāds mēģinājums, tas tad ir viss uz mūžu. Ka es vairs nevaru, no tā tad nekur vairs izvairīties. No tāds notika. No tā.
Bet tad jūs vēl studējāt seminārā?
Jā, es vēl studēju. Nu, toreiz tā bija, redziet, kad es iesāku kalpot baznīcā, tad 80% mācītāji bija vecāki par 80 gadiem. Nu, vai varbūt 75 vecāki par 75 gadiem. Es tā īsti tā kā nevaru tā kā pateikt, jā. Un tie mazie, tie jaunie un mazie, jā, tā var teikt, tie bija, nu, tāds pulciņš, kur Dievs ļauj viņos, lai augt un augt. Ļoti daudz atkrit, ļoti daudz gāja garī bojā. Vēlns viņš samal. Atkrit, pazud, nezinu, kur. Izplēnē, kas ar viņiem tagad ir, es nezinu. Bet, nu, tie, kas izdzīvoja, tie izdzīvoja. Nu. No trījiem viens, apmēram, es domāju. Tā kā, nu, tā ir tāda, tas ir tāds kārtīgs karš garīgs, tas nav tā. Nu, jā. Protams, ka es ar Dievu strīdējos un tiepos, un tas ir tā, ka jo man jau bija tāda laba dzīve, man bija labs amats un profesija, un es labi pelnīju, un es ar Dievu teicu, nu, Dievs, nu, ja es būtu viens pats, nu, tad tur tā, tad, bet man taču ir sieva un Dievu bērni, kā es viņus pavarošu, Un Dievs teica, es zinu par tevi sievu. Tie argumenti visi bija tādi, jā. Tā kā, nu, nezinu, kā ir citiem, katram tas stāsts droši vien ir citādāks, vai ne, bet tā būtība ir viena, ka ne mēs paši sevi izredzam, ne mēs paši sevi liekam kalpošanā, bet Dievs izredz un Dievs liek un Dievs. Nu, tad arī, nu, arī piespiež, ka nav kur sprukt. Ja nu kāda mēģina kaut kā tā. Nu, es esmu mēģināju.
Kāda ir kristīšana, kuri nav mācīta, viņi arī šī atzīta, ja kādam ir spējas runāt, vai runāt dievišķus vārdus, sludināt citiem cilvēkiem, vai tie būtu ticīgi cilvēki, vai tie būtu neticīgi cilvēki. Mm-hmm. Un katrs kristīts ir aicināts sludināt, bet lai šie vārdi būtu dievišķi vārdi.
Jā, jā. Nu, protams, ka viņiem jābūt, tad ir saskaņā ar to ticības veidu, jeb, nu, ja tā mēs tā vienkārši teikt, saskaņā ar katehismu. Jā. Tas ir tas, kā to tēvi kādreiz teikuši. Tam ir jābūt saskaņā ar ticības katehismu. Ka nevis mēs paši kaut kā, jā, mēs varam saviem vārdiem un pat diezgan brīvi liecināt un runāt, bet tas nedrīkst būt kaut kas atšķirīgs no tās mācības, kas ir tas pamats. Nu, saskaņā ar katehismu. Tā teica kādreiz pirmais, jo tā varētu teikt, hermeneitikas tāds izstrādātājs Flācijas luterāņi, jā, tas hermeneitikas, tas, kurš tā arī teica, nu, kad visam ir jābūt kā Apustulis Pāvils ir sacījis vēstulē romiešiem 12. Nodaļā 6. Pantā, ka lai tas būtu saskaņā ar ticības analoģiju sludināšanu vai liecināšanu. Proti, viņš teica saskaņā ar katehismu. Ja. Ne viņš šai gadījumā domāja tieši Luteru katehismu, bet ar to kristīgās baznīcas ticības mācības pamatu. Protams, Luter katehisms ļoti labi tur dara, tad nav par to nav šaupu, jā.
Šajā gadījumā tur dara tikai dievišķi vārdi un mēs
savi, bet lai viņi būtu līdzi dievišķiem vārdiem arī. Tas nenozīmē, ka mēs drīkstam tikai citēt Bībeli un nedrīkstam paši neko sacīt no sevis, jā. Mēs varam to brīvi stāstīt, brīvi to pārstāstīt un runāt arī ar saviem vārdiem, bet lai tā nebūtu cita mācība, un lai tie, tad līdz ar to tie vārdi, viņi ir un paliek dievišķi vārdi un dievu vārdi. Ja mēs pat ar saviem vārdiem to tā ir brīnišķīga dievu vārdu īpašība. Ka pat tad, kad viņi ir izteikti ar citiem vārdiem, nekā viņi ir izskanējuši, piemēram, no Kristus, viņi ir tikpat darbīgi. Jo jau pašā sākumā, ja mēs varētu tikai ar tiem vārdiem, ko pats Kristus ir teicis, tad mēs pat latviski nedrīkstētu runāt. Jo jebkurš tulkojums jau ir izstāstīts ar citiem vārdiem. Un tad mēs pat nezinātu, vai vispār mums pat grieķu bībeli derētu, jo Jēzus jau runāja aramejiski. Un te jau ir tulkots savā ziņā. Šis tas, vismaz noteikti. Bet Dieva vārdiem ir tāda īpašība, ka tad, ja mēs esam sapratuši šo vārdu būtību, mēs varam dažādās valodās, arī ar saviem vārdiem, to izsacīdam, tomēr runāt Dievu vārdus. Tas brīnišķīgi. Ka mēs varam teikt, Kristus saka, es esmu augšām celšanās un dzīvību, kas tic uz man, tas dzīvos iepš, tas būtu miris. Un kas tic uz viņu, un dzīvo un tic uz viņu, tas nemirs nemūžam. Tas nav gluži tas pats, kas ir, kā mēs lasām to Bībelē, un tas ir latviešu tulkojums, bet tas ir Dieva vārds. Neviens tur nevar neko neatņemt, nepielikt, tas ir Dieva vārds.
Tik viens kristieši, viņiem jau nav tā vērtsvēm, kā mācītājiem.
Jā, bet viņiem tā ikdienas arī tā liecināšana, kur Dievs kādreiz tādas situācijas rada, kur viņi runā ar citiem cilvēkiem, ar neticīgiem, ticīgiem, kuri savstarpēji kristieši sarunājas vai kā par ticības lietām. Tas viss ir nu, nu, arī tajā, tajā pašā. Jā.
Dievs to tādu pasargājumu, kā mācītājiem līdzi.
Jā, jā, jā. Bet,
jūs ieliek vārdus
mutē. Viņš ieliek arī vārdus mutē, jā, jā. Jo arī, nu, tādā ziņā, protams, nu, tādā ziņā, nu, tā atšķirība varbūt ir tāda, ka, nu, mācītājs, viņš uzrunā draudzi un dod šos Dievu vārdus, un varbūt lielā mērā caur mācītāju arī tad tie draudzes ļaudis to ir saņēmuši, vai ne, un tālāk dod citiem vai viens otram vai cits citam, jā. Jo, nu, nu, mācītājs atkal to no svētiem rakstiem, no Bībeles viņš saņem, jā, un kur Dievs palīdz, nu, to atkal izteikt viņam daudz dažādos veidos, jā.
Iepriekšējā tulkojumā ir tā, kā jūs paskaidrojāt, ja kāds runā, tad kā Dieva vārds.
Jā, 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 jo tas ir tas, tas oriģināli, nu, te ir tā, ka arī tas nav slikti, kā... kā šeit, vai ne, viņš ir drusku tā kā vieglāk, lai runā dievišķs vārds, tad varētu domāt, nu, tā kā vairāk, nu, tā kā Bībeles vārds, vai kas, kas nav arī nekas pretēji tam, ko apustuls domājas, bet viņš tā saka, viņš nesaka, ja kas runā, lai runā Dieva vārdus, bet kā? Redziet, un tas bija tas, kas man visvairāk satrauc, ja, ka tas nav vienkārši, ka es varētu paņemt citātus, iemācīties runāt Dievu vārdus, un tad visi kārtībā, es esmu visu izdarījis, kā vajag. Bet man taču jārunā, kā Dievu vārdu, tas nav tā, ka es tikai citēju, vai kā. Tas kā viņš ir, nu, milzīgi, nu, tāds, kas rada problēmas, ja, tāds, ja. Un tāpēc, ja druskot ir tā kā jaunie tulkojumā nenogludināts, un tā tā problēma ir tā kā tā, nu, drusciņa tāda. Nu, vai tas ir labi, to es vēl padomāšu, varbūt, ka es to, bet, jo vēl jau būs tulkojuma revīzija un tā tālāk, varbūt es to kaut kā atķeksēšu, un to mēs atkal to pacelāsim, pārdomāsim, bet tas kā ir, viņš ir tāds, kas tā pilnīgi iedūs sirdī prātā, jā. Jo runā tu pats, bet tev ir jārunā kā Dieva vārds. Tad kā tas ir, kādai tev jābūt vai atklāsmi, vai kas tas ir, kādai tev jābūt pārliecībai par to, ka tu pareizi visu dari, vai ka tu māci, vai kā. Viņš ir tā, tik šaura vieta tādi bijusi, tas man vienmēr tā, tā zinis uz priekšu, ka tāds viss tāds zinuls par to domāt.
Es domāju, Kristus arī runē tā, ka visi saprot, ka tas nav parastais cilvēks runā. Tāpēc viņi visu klausa un ticēja uzreiz viņu vārdi. Mēs nerunājam par farizēm, bet...
Nu jā, par no tie, kas ticēja, jā, tie, kas, jā.
Jo viņš arī prot runā tā, ka visi saprot, ka tas nav vienkārši tāda runāša.
Jā, bet tur ir tā, ka viņš arī nerunāja pats no sevis, bet viņš ir tēvs, kas ir manī dara savus darbus.
Bet viņš varēja tā uzrunāt cilvēku, kā cilvēki viņam ticēja. Tāpēc mācītājiem laikam arī kaut ko tādu no tā pieņem.
Bet nu redziet, tā, bet tā nav tāda vienkārši dabiska dairunības vai pārliecināšanas runas dāvana. Nu tā ir svētā gara dāvana. Un viņš saka, kas ir no patiesības, tas dzird man balsi. Un kas nav no patiesības, tur viņš saka, kāds, tāpēc jūs nevarat ieklausīties manos vārdos, ka jūs neesat no Dieva, viņš saka, ja? Ja jūs būtu no Dieva, jūs varētu ieklausīties, bet tāpēc tieši, ka jūs neesat, no, jūs nevarat ieklausīties, jūs, maniem vārdiem nav vietas jūsos. un tur bija pilnīgi pretēzīši, ja kāds cits nāks pats savā vārdā, un to jūs pieņemsit. Cilvēcis, ko jūs pieņemsit. Jo te ir kaut kā tāda robeža šķirtne, ja, starp ticību, neticību, starp dievu bērniem un velnu bērniem, ka tur, nu tā, pēc tādiem cilvēciskiem kritērijiem nemaz to nevar tā pateikt, redz, tas tā pateica labāk, tāpēc viņu uzklausīja, nu mēģina to pateikt labāk, tad gan jau tie neticīgie pieņems to vārdu, nu nav tā, nu tā nenotiek, tu var neskā runāt, bet ja viņš nav no Dieva, viņš to nekad nepieņems tieši otrādi, Viņš būs tavs pretinieks, tāpat kā nu taču tie, kas dzirdēja Jēzus vārdus un kas visu laiku klausījās un mēģināja viņu pieķert, tie visuzvanīgāk vēl klausījās. Ziniet, ka tie citi vēl klausījās, var mums atklētuši un acis iepletuši, tie vēl kaut ko palaid garām, bet farizēji, kas bija pretinieki, tie klaus, kur kādā vārdā varētu pieķert, viņi tā iedu, viņu līdz tā domāja, tā sakoja, bet tas jau neko neiedēja. Drausmi.
Klausas ar citu domu.
Ar citu domu klausās.
Ar vienu domu,
nu jā, tā ir, jā.
Ar citu domu, tas
tā ir, skaidrs. Tā ir, jā.